Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Таңыңыз менен, кадырман угарман, 14 январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап, аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы Руслан Матраимовдун арызын негизинде Клооп басылмасынын азыр иштеп жаткан 3 кызматкерин сурак алды.
Жалпысынан 4 киши сурак алынып атат да. Бирок аябай түшүнүксүз болуп атат, анткени биз Матраимовдордун үйүн тарткан эмеспиз.
Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы жаңжалдан соң абалды жөнгө салуунун жолдору талкууланып жатат.
Алмашуу жолдорду сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм катуу иштегенге биз даярбыз.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү макала баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда бороон 15 кишинин өмүрүн алды. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагында 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкандан кеминде 15 киши набат болду. Жергиликтүүлөрдүн айтымында алардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапкан. Калың жааган кардан улам провинция борбору Кветта шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылды. 7 районда өзгөчө кырдаал киргизилди. 12 январда коңшу Угасанда да суук менен калың түшкөн кардан улам 19 киши набат болгону кабарланган. Жалпысынан быйыл Угасанда тоңуп өлгөндөрдүн саны 24 жетти. Кыргызстан менен Тажикстан өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулайт. Анда тараптар кыргыз-тажик чек арасына кырдаал, аны турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чырсыктардын алдын алуу тууралуу сүйлөшмөкчү. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюлат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Ошол эле мезгилде азыр биз өз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорду сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда катуу иштегенге биз даярбыз, өзүбүз сунуштарыбызды беребиз ал тарапка.
Жеңиш Разаков буга чейин да сүйлөшүүлөр жүрүп келгенине карабай, тажик тарап менен айрым маселелерде тил табышуу болбой жатканын мойнуна алып, муну эки өлкөнүн чек арадагы айылдары шахмат сыяктуу жайгашып калганы менен түшүндүрдү. Өкмөт мүчөлөрүнүн бүгүнкү боло турган жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында ишке ашууда. Кыргызстан делегациясын вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектеп барат. Курамында бардык күч түзүмдөрдүн укук коргоо органдарынын жетекчилери болот. Жолугушуу бүгүн чек арадагы аймакта өтөрү кабарланган. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керек. Мындай пикирин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Мыйзамды бузуп, кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен мына ушундай окуяларга өзгөчө чек арага байланыштуу маселелерде аралашкан жарандар болгон болсо, албетте бул чара көрүлүш керек. Мына ушунда гана бизде тынчтык, тартип орнотулат.
Мадумаров Көкташ айылынын татаал чек ара аймагына жайгашканын пайдаланып, чек ара айылындагы элди башка максатта пайдаланууга аракет кылган күчтөр болуп жатканын кошумчалады. Ал ошондой эле 11 январда кармалып камакта турган 4 жаранын маселесин сот жана тергөө чечерин айтты. 13 январда Баткен облустук администрациясы чек ара аймагында болгон чырсактын чыгышына кээ бир коомдук уюмдар топтор тарабынан жүргүзүлүп жаткан чагымчыл аракеттер таасир этүүдө деген билдирүү тараткан. 11 январда Көкташта кырдаалды курчутууга аракет кылган деген себеп менен 4 киши кармалып, 13 январда Бишкекте аларды бошотуу талабы менен митинг болуп өттү. Тажикстан Кыргызстандагы элчисин алмаштырды. Тажик президенти Имомали Рахмондун 13 январдагы буйругуна ылайык, Тажикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Сухроб Олимзода башка ишке өткөнүнө байланыштуу элчилик кызматтан кетти. Анын ордуна Рахмондун дагы бир буйругу менен 52 жаштагы Назирмат Ализода Тажикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Ализода 2003 жылдан бери тышкы иштер жаатында иштеп келе жатканы акыркы 5 жылда 2010 жылдын аягына чейин Тажикстандын Казакстандагы элчиси болуп иштеп турганы да кабарланды. Элчилердин алмашуусу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чырчылыктан кийинки учурга туш келди. Азырынча бул жараянга чатактын тиешеси бары жогу белгисиз. Маалыматка караганда тажик президентинин буйругу менен өлкөнүн башка айрым мамлекеттердеги элчилери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да алмашкан. АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Расмий Тегеран митингдерге каршы курал колдонгонун таңган соң, Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик катчысынын маалымат катчысы Морган Ортагус 13 январда Азаттыкка билдирди.
We want the regime to know.
Иран бийлиги билип коюшу керек. АКШ жана башка дүйнө байкап турат. Биз күнөөсүз митингдердин каны төгүлүүсүн каалабайбыз, деди Артагос. Украинанын жүргүнчү учагы кулатылганына нааразы болгон эл 3 күн катары менен нааразылык акцияларына чыгышкан. Бир катар университеттин студенттеринин аятолуга каршы чакырыктары менен тартылган тасмалар интернетке тараган. Тасмада полиция жана коопсуздук күчтөрү митингдерге каршы курал жана көздөн жаш агызуучу газ колдонушканы да тартылган. Андан ошондой эле атылган октордун үнү угулуп, жарадар адамдарды дагы көрүүгө болот. Иран аскер күчтөрү 8-январ күнү украиналык аба компаниясына таандык жүргүнчү учагын атып алганын моюнуна алган. Учактагы 176 кишинин баары набыт болгон, алардын басымдуу бөлүгү ирандыктар. Молдовалык магнат Владимир Плахотнюк АКШнын кара тизмесине кирди. Анын кара тизмеге киргенин АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Маалыматка ылайык, Вашингтон ишкерде ири коррупцияга тиешеси бар деп эсептейт. Помпеонун сөзү боюнча, Плахотнюктун иштери Молдовадагы демократиялык институттардын көз карансыздыгына коркунуч келтирген. Санкцияга ылайык, молдовалык ишкер өзү жана жакындары Американын визасын ала албайт. Владимир Плахотнюк Молдованын демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы, ал Молдова парламентинде 2 чакырылышта депутат жана вице-спикер болгон. Плахотнюк өлкөдөгү эң бай жана таасирдүү адам деп эсептелет. Анын саясий карьерасы былтыр июнда өкмөт башчысы Павел Филиптин өкмөттү кызматтан кеткенде бүткөн. Булар экөө Молдованын банктарынан 1 миллиард доллардын эл арасындагы акчанын жоголушуна тиешеси бардыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Молдованын өзүндө Плахотнюкка карата ири суммадагы акчалай алдамчылыкка тиешеси бар деген себеп менен кылмыш иши иликтенүүдө. Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 43% жетти. Мындай маалыматты өкмөт башчы Мухаммед Кылый Абылгазиев 13-январда салык жана бажы жол жоболорун санаптештирүүгө арналган жыйында билдирди. Айрым эксперттердин маалыматына караганда, көмүскө экономиканын үлүшү 24%дан 43% чейин жетет. Эгерде салыктык төлөмдөрдү чебер башкарсак, көптөгөн социалдык маселелерди чечүүгө болот, деди өкмөт башчы. Анын сөзүнө караганда, Кыргызстанда фискалдаштыруу системасын киргизүү жаатында былтыр бир катар татаал милдеттер аткарылган. Памирлик кыргыздар дагы 30 үйлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Арстанбапта болсо эмгек мигранты өзүнүн 6 миллион сом акчасына 180 орундуу мектеп куруп мамлекетке өткөрүп берди. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 14-январда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен кар жаап турат. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүй менен таласта 0-5, Ош, Баткен жана Жалал Абадда -2-3, Ысык Көлдө 0-5, Нарында -6-11 градус суук болот. Башкала Бишкекте да мезгил-мезгил менен кар жаайт. Абанын табы 0-2 градус суук. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы Руслан Матраимовдун арызынын негизинде Клоп басылмасын азыр иштеп жаткан 3 кызматкерин жана мурдагы дагы бир кызматкерин суракка алды. Ошондой эле басылманын мурдагы дагы бир кызматкер кечээ суракка алынганы маалым болду. Руслан Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси 6-9 январ күнү шаардык милицияга белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартып, жеке жашообуздун кол тийбестигин бузуп, коопсуздугубузга шек келтирип жатат деген маанидеги арыз жазган экен. Бул теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы 10-январ күнү клооптун айдоочусу Бекболсун Кайыповду машинеси аркылуу таап суракка алган. Ошол эле күнү басылманын журналисти Элдияр Бакиров да милицияга чакырылган. Эртеси күнү оператор Хамидулла Узаков да суралган. 13-январда башкармалык клооптун мурдагы кызматкерин күбө катары суракка чакырганы да белгилүү болду. Клооп басылмасынын редактору Эльвира Акимова буларды айтып берди.
Жалпысынан 4 киши суракка алынып атат да. Бирок аябай түшүнүксүз болуп атат, анткени биз Матраимовдордун үйүн тарткан эмеспиз. Алар тууралуу маалымат чогултуп, жайылтып, анда эч кандай андай факт жок.
Журналисттерди суракка чакырууга Оштун тургуну Руслан Матраимовдун белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартып, жеке жашообуздун кол тийбестигин бузуп, коопсуздугубузга шек келтирип жатат деген маанидеги арызы себеп болгон. Клооптун кызматкерлери 9-январ күнү Ленин көчөсү 308 дареги боюнча жайгашкан кароосуз калган имаратты тартышкан.
Маалымат чогултууга укугубуз бар. Ал жакта биздин божомолубузда ал имарат мыйзамсыз курулган. Ошондуктан биз бул боюнча азыр дагы да болсо материалдарды чогултуп атканбыз. Ал жакта бир гана коомдук кызыкчылык жатат. Ал эми Матриемовтордун болсо үйүнөн жүздөгөн метр алыстыкта жайгашкан ал имарат. Анан эмне себептен Матриемовтордун жакын кишиси келип алып биздин ошол тартуутообузга тоскоолдук жаратканы түшүнүксүз да. Тескерисинче алар биздин ишибизге тоскоолдук жаратты.
Деди клооп басылмасынын редактору Эльвира Акимова. Белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартты деп арызданган Рустан Матраимов, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси. Анын арызынын негизинде милиция жеке жашоонун кол тийбестигин, бузуу беренеси боюнча ишти сотко чейинки өндүрүшкө алган. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков айтты.
Матраимовдор үйдө тартуу мыйзамсызбы текшерип бергиле биздин коопсуздук үчүн деп эле берген да. Эки тараптын тең жөөлөрүн угуп туруп анан кийин мыйзамдуу мыйзамсыз эмесби алып эле юридикалык баа бериш үчүн эле чакырылган да. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамдуулук текшерүү болуп атат.
Ал арада медиа полиси институту клооп порталынын журналисттеринин суракка алынышын милициядагы укуктук башаламандык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу катары баалады. Уюм жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси, кайсы бир адамдын жеке жашоосу жөнүндө маалыматты мыйзамсыз чогултуу, сактоо, колдонуу жана таратуу аракети болсо гана колдонуларын белгилейт.
Эми чын айтканда мыйзам бузуу таптакыр жок да. Дрон учуп туруп, бирдемкени тартып атса, бул бая эч кандай кылмыш немеге жатпайт да. Эч ким эч кандай маалыматты тартып аткан жок да. Распространение маалыматы информациясы жок болуп атат.
Деди медиа полиси институтунун юристи медиа эксперт Ахмат Алагушев. Клооп маалымат агенттиги Азаттык радиосу жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен бирге Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупция бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган иштер боюнча иликтөө даярдоого катышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы жаңжалдан соң абалды жөнгө салуунун жолдору талкууланып жатат. Бул багытта эки өлкөнүн президенттеринин тапшырмасы менен өкмөт өкүлдөрү бүгүн 14 январда жолугушканы жатышат. Ал ортодо Баткендин айрым тургундары талаштуу жерлерде алмашып болсо да маселени чечүүнү сунуштап чыкса, кээ бир саясатчылар чек ара көйгөйүн чече албаган өкмөттүн отставкага кетүүгө чакырды. Бул теманы Бакыт Асанов улантат.
10 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал чыккан Баткен облусунун аймагында кырдаал туркташканы менен өлкө чегинде абалды кантип жөнгө салабыз деген суроо актуалдуу ойдон калууда. 13 январда чек арадагы кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков кеңешме өткөрдү. Анда чек арадагы чыр чатактардын алдын алуу, анын ичинде Баткен облусундагы чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттер талкууланды. Ал эми шейшембиде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү чектеш аймакта жолугуп, акыркы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жатат. Мындай жолугушуну өткөрүүнү эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11 январда телефон аркылуу сүйлөшкөндө макул кулдашышкан. Бул сүйлөшүүгө кыргыз делегациясын жетектеп барган жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жолугушуунун жүрүшүндө каралчу маселелерди төмөнкүчө тизмектеди.
Жолугушууда биринчи ирет биз ошол чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Коопсуздук негизи элдин коопсуздугу мындай жашоо шарттарына мындай жашылап карап, ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм катуу иштегенге биз даярбыз.
Разаковдун айтымында акыркы бир жылда чек араны токтоо боюнча бир нече жолу жолугуш өткөн. Анын жыйынтыгында 134 топографиялык карта даярдалып, бир нече тилкени алмашуу боюнча сөз болгон. Бирок алардын айрымдарын алмаштырууга тажик тарап макул болбой жаткандыгын вице-премьер Разаков кошумчалады. Эми акыркы сүйлөшүүлөрдөн эмне жыйынтык чыгат жана ал утур-утур кайталанган жаңжалдардын алдын алабы деген суроо турат. Учурда сүйлөшүүдөн кайсы бир жыйынтык чыгарына үмүт арткандар аздай. Анткени буга чейин деле чек арада жаңжал чыккан сайын ушул сыяктуу өкмөттүк сүйлөшүүлөр бир нече жолу өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков дал ушундай сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкпай жатканына өкмөттүн ишинин чабалдыгы себеп болуп жатат деген пикирде.
2 жылдан бери 2 метр жер чечилген жок. Декабр ай эмес, сентябр айында чогуу чыкты эле. Ошондо жолукканда бул өкмөт башчы ынанымдуу келип жогорку кеңеште бизди ишендирди эле. Мына маселени биз кабыргасынан койдук, тажик тараптан макул болду. Мен өзүм барып сүйлөшүүлөр жылыс келдим. Эми иш башталат. А кана иш башталган? Менимче бул азыркы өкмөттү ушу чек ара маселесин чече албаган үчүн отставкага кетирген толук негиз бар болчу.
Чынында эле ар бир жолугушуунун жыйынтыгында тараптар чек ара чатактарын алдын алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн жарыялаганы менен бир канча убакыт өтпөй эле чыр чатактар кайталанып келет. Ал эми акыркы 10 жылдын ичинде эле кыргыз тажик чек арасында 150 ашык чатак чыккан экен. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы кыргыз тажик чек арасындагы маселени чечүү кыйын болуп жаткандыгын мойнуна алып, абалды минада отургандай деп сыпаттаган болчу. Дал ушундай кырдаалда Баткендин тургундары деле тажап, кандай болбосун коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууну суранышууда. Маселен, Бишкекте маалымат жыйынын уюштурган баткендиктер эң талуулуу жерлерди алмашууга деле жергиликтүү эл макул болуп калгандыгын билдирди.
Негизги бул проблеманы чечиш үчүн биз биринчи причинасын билишибиз керек, эмнеден келип чыгат. Ошол аралаш жайгашкандыктан бизде азыркы сунушубуз ошол жерлерди алмаштыруу маселесин айтсак деп атабыз да. Жерлерди алмаштырганга дагы эмелер бар, сунуштар бар. Кайсы жерди кайсы жерге алмаштырсак, кайсы жерди кайсы жерге туура келет, ошолор боюнча биздин өкмөт башчылары карап чыгып өздөрү алмаштырып, эки элдин жашоо шартын ошол определенный бир границаны бөлүп туруп эме кылбаса, бул аралаш жашаган элде сөзсүз түрдө чыр чаба берет экен
деп билдирди баткендик Саатбек Халматов аттуу тургун. Ушундай кырдаалда убактылуу эле абалды жөнгөрүүнүн айласын издебей, стандарттуу эмес жолдорду издеш керек деген дагы пикирлер айтылууда. Негизи кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашык. Анын 50%га жакыны гана такталган, ал эми эки өлкө ортосунда 70%ге жакын талаштуу тилкелер бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 14 январдагы таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл аралык баяндарга кезекти беребиз. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагындагы 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкында кеминде 15 киши каза тапты. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү бүгүн 14 январда чек ара маселесин талкуулайт. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керектигин Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Расмий Тегеран митингчилерге каршы курал колдонгон тандан соң Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик катчысынын маалымат катчысы Морган Ортагус 13 январда Азаттык радиосуна билдирди. Молдовалык магнат Владимир Плахотнюк АКШнын кара тизмесине киргени маалым болду. Көмүскө экономиканын үлүшү өлкөдө 43%га жетти. Мындай маалыматты өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев 13 январда билдирди. Памирлик кыргыздар дагы 30 үй бүлөнү көчүрүп келүүнү жогорку кеңештин депутаттарынан өтүнүштү. Арстан Бапта эмгек мигранттарынын колдоосунда 180 орундуу мектеп курулду. Бул жана башка маалыматтардын баарын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Фейсбуктагы дарегибиз кыргыз азаттык үн алгысы, ал эми одноклассникиде азаттык радиосу деп катталганбыз. Эгер видеолорду көргүңүз келсе, ютубтагы азаттык деген каналдан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Ливиядагы жаатташкан тараптардын Москвадагы жолугушуусу 6 саатка созулуп, бирок элдешүү жараяны эки тараптуу кабыл алынган жок. Анткени менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия менен Түркия ортомчу болуп жаткан Ливиядагы абалды жөнгө салуу ишинде айрым прогресс жетишилгенин белгиледи. Москвадан Лаззат Жанбек кызы кенен айтып бермекчи.
Ливияны чыгыш батышка бөлүп башкарып турган Фаиз Сараш менен Халиф Хафтар Москвада бетме-бет жолугушуп сүйлөшүп элдешүү жараянына кол коюшары күтүлгөн. Мунун алдында Орусия Туркия президенттеринин чакырыгы менен 12 январдан тарта эки тараптуу ок атышууну токтотуу чечими кабыл алынган эле. Күтүлгөн элдешүү жараяны Ливияда акыркы 9 айдан бери токтобой жаткан куралдуу кагылышууларды биротоло жокко чыгарып, өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салууга шарт түзмөк. Дүйшөмбүдө орус түрк ортомчулугунда жабык эшик артында эки тарап менен өз алдынча сүйлөшүүлөр 6 сааттан ашык убакытка созулду. Жыйынтыгында бир тарап чечим кабыл алууга көбүрөөк убакыт суранганы белгилүү болду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жалпы сүйлөшүүлөрдү прогресс деп атады.
Определенный прогресс достигнут.
Айрым прогресс жетишилди. Улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Аль Сараш мырза менен Жогорку мамлекеттик кеңештин президенти Аль Мишри мырза документке кол коюшту. Ливиянын улуттук армиясын жетектеген маршал Хафтар менен Тобрукедеги парламенттин спикери Агила Салех документти түзүк баалап, кол коюу тууралуу чечим кабыл алууга келерки таңга чейин убакыт сурашты. Мен оң чечим кабыл алынат деп үмүттөнөм, деп билдирди сүйлөшүүлөрдөн кийин Сергей Лавров.
Надеюсь, это решение будет позитивным.
Бул жолугушууну турлай Москвага Анкарадан атайын делегация келген. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Ливиянын чыгыш аймагын башкарып турган Халиф Хафтар шейшембинин таңында келишимге кол коюп, Ливиядагы саясий абалды жөнгө салуу иштери улуттар уюмунун алкагында карала баштарына үмүт артты. Андан мурдараак Туркия президенти Реджеп Эрдоган Москвадагы сүйлөшүү позитивдүү өтүп жатат деп баалаган болчу.
Bu görüşmeler herhalde nihayete erecektir ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgi aldım.
Алеми Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен Анкара Москванын демилгеси менен Ливияда оок атышуу токтотулганын колдоо менен кабыл алганын билдирди. Ошол эле кезде ал Ливияда тынчтык орнотуу процессин улуттар уюму жетектеши керектигин билдирди.
We all know a ceasefire, yes, it is a first step in the right direction. But
оок атышуу токтотулганын баарыбыз билебиз. Бул туура багытка биринчи кадам. Бирок Ливияга элдешүү, жаңылануу жана бирдиктүү өкмөт тургузуу процесстери керек. Бул узак сапар. Бул иштер Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги алдында болушу керек. Бул маанилүү, дейт Урсула фон дер Ляйен. Ливияда тынчтык орнотуу маселеси эми 19 январда Берлинде өтө турган саммитте каралат. Анкарада Италиянын премьер-министри Джузеппе Канте менен жолугушкан Реджеп Эрдоган саммитке бирге катышаарын билдирди. Ушул жекшембиде Германиянын Борбор калаасына Орусия президенти Владимир Путин да барары күтүлүүдө. 5 жылдан бери Москвага келе элек Германиянын канцлери Ангела Меркель өткөн жумада Путин менен жолугуп кеткен. Анда да Сирия менен Ливиядагы аскердик чыр чатактар жөнүндө сөз болгону кабарланган. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Уктуруубузду дагы бир эл аралык баян менен улантабыз. Өзбек парламенти жашарганы айтылууда. Шавкат Мирзиёевдин демократия тууралуу адаларынан улам Өзбекстанда жакында болуп өткөн парламенттик шайлоого эл аралык коомчулук көз салып турду. Парламент депутаттары жашарып, аялдардын саны да өскөнү маалым болду. Кененирээк Ыдырыс Исаков айтып берет.
Шавкат Мирзиёев өзүн өлкөдө кескин өзгөрүүлөрдү жасап жаткан лидер катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Өлкөдө реформа деген сөздү саясий модага айландырган. Өзбек расмийлери арасында реформа деген сөз эң көп колдонулган сөзгө айланды. Парламенттеги 150 орунга талапкерлерди шайлоонун экинчи туру 5 январда болуп өттү. Эртеси күнү шайлоонун жыйынтыгы жарыяланды. Парламентке мурункудай эле 5 партия өтүп келди. Бардык 5 партия тең мурункудай эле президенттин саясатын колдой турганын айтып чыгышты. Оппозициялык партиялар жана көз карандысыз талапкерлер бул жолу да шайлоого жолотулган жок. Мурдагыдай эле аткаруу бийлиги мыйзам чыгаруу бийлигине үстөмдүк кылып келет. 5 партияга мандаттар бөлүштүрүүдө мурунку бийликтеги салттан дээрлик айырмаланган эмес. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда партиялар алган мандаттар дээрлик өзгөргөн эмес.
Либерал демократтар партиясы 53 мандаттын ордуна бул жолу 52 мандат алышты. Улуттук кайра жаралуу партиясы мурункудай эле 36 мандатын алды. Адилет партиясында мурда 22 мандат болсо, бул жолу 24 мандаттуу болушту. Элдик демократия партиясы 27 мандаттын ордуна бул жолу 22 орун алышты. Өзбекстандын экология партиясы 15 орун алды. Жаңы шайланып келген депутаттардын 64.7% 30 жаштан 50 жашка чейинкилерди түзсө, 6% 30 жашка чейинкилер. Алардын 48% гана мурун депутат болгондор.
Өзбекстан Авазы гезитинин башкы редактору 71 жаштагы Сафар Астанов жаңы депутаттардын эң аксакалы болсо, 26 жаштагы Шерзат Рахманов аттуу жигит эң жаш депутат болуп катталды. Жаңы шайланып келген депутаттардын 30% жалаң аялдар түздү. Буга чейин Өзбекстандын конституциясында жазылган аялдардын 30% квотасы аткарылбай келген. Бул жолу бийликтин убадасы аткарылып, парламентке 48 аял депутат болуп келди. А парламенттин мурунку чакырылышында 24 гана аял депутат бар эле. Өзбекстандагы шайлоонун дагы бир жаңылыгы шайлоого келгендердин саны болуп калды. Өзбекстандагы парламенттик шайлоолорго 1994 жылы элдин 94%, 1999 жылы элдин 93%, 2004 жылы элдин 85%, 2009 жылы биринчи турга элдин 87%, экинчи турга 80%, 2014 жылы биринчи турга 89%, экинчи турга 76% катышканы айтылган. Бул жолку шайлоонун биринчи туруна 74%, экинчи туруна 62% гана шайлоочу катышканы айтылды. 62% деген билдирүү эл аралык байкоочулар арасында реалдуулукка эң жакын келген биринчи жыйынтык катары бааланууда. Ошентип Өзбекстандын парламентиндеги депутаттардын орточо жаш курагы 46.5 жаш болуп чыкты. Бул орто жаш депутат союз кулаган учурда өспүрүм куракта болгон дегенди билдирет. Бирок парламентте жаштар жана аялдардын санынын өсүшү Өзбекстанда парламенттин табиятына таасир эте алабы деген суроо ачык бойдон турат.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Эми спорт менен эфирди улантабыз. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча өткөн чемпионат жыйынтыкталды. 9-январ күнү башталган балбандардын биринчилиги 12-январда грек-римчилердин күрөшү менен аяктап, Кыргызстандын 2020 жылга карата чемпиондору аныкталды. Балбандардан Акжол Махмудов жаракатына байланыштуу турнирге катышпай калса, жеңил салмакта Калы Сулаймановдун жаракаттан кайтып келип, баарын жеңип алганы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Мына ушул жана башка күрөш боюнча чемпионатта кызыктуу окуяларды Самат Жумакадыров кенен айтып бермекчи.
Эсеп 7-6 кызыл трико жамалган алдында. Биринчи бөлүмдөн кийин
күрөш чемпионаты грек-римчилердин таймашында кызыды. Айрыкча олимпиадалык салмактар деп саналган 60, 67 жана 77 килограммда чемпиондукка талапкерлер жылдагыдан көп болду. Анткени ушул салмактын жеңүүчүлөрү гана Кыргызстандын курама командасына кирип, андан ары лицензиялык турнирлерге катышууга укук алмакчы. Мыктылар деп саналган Каныбек Жолчубеков, Калы Сулайманов, Жоламан Шаршенбеков жана Урмат Аматов жеңил салмакка арыз таштап, жарым финалга жетип барды. Мында Жолчубеков жаракатына байланыштуу күрөш албай калса, Урмат Аматов жаш балбан Шаршенбековго утулуп калды. Ал эми финалда спорт сарайда жык жыйма толгон эл экиге бөлүнүп, Жоламан Шаршенбеков менен Калы Сулаймановду сүрөп турушту. Бул беттеште упай эсебин 5-3 кылып Калы Сулайманов чемпион аталды. Ал өзү күрөш бүткөндөн кийин бул чемпионат быйылкы жылдын башталышы гана болоорун, алдыда узак сапар бар экендигин Азаттык айтып өттү.
Оң настройду мен чемпионатка эмес, алды олимпиадага коюп атам десем болот. Анткени ушул жерде утулбасам, анда мен олимпиаданы ойлобой койсом да болот деп эсептейм да. Бирок эң оор бул өзүбүздүн балдар менен күрөшкөн, мен үчүн оор. Чет жакка күрөшкөнгө караганда
балбандар эң эле көп катталган салмак 67 килограммда болуп, ага 36 спортчу арыз берген экен. Бул салмакта дагы бир жаш балбан Марлен Асикеев биринчи жолу өлкө чемпиону аталды. Ал эми 77 килограмм салмакта учурдагы чемпион Акжол Махмудовдун катышар катышпасы акыркы күнгө чейин белгисиз болуп турду. Бул бүдөмүк суроого Махмудов өзү Азаттыкка жооп берип, бутунан алган жаракаты дагы деле жакшы болбой жатканынан быйылкы чемпионатты кое берүүгө аргас экенин ачыктады.
Биринчиден мен травмам дагы деле аяга элек толугу менен бираз калып коюп турса, дагы 20 күн, бир айдын ичинде булай буюрса полный бут айып калса, андан кийин февральдын 20-ларынан марттын 10-уна чейин айрым айкобуз, атам үчөөбүз планыбыз боюнча бир турнирге көрүшсөк деп план койдук.
Акжол Махмудов күрөшпөй калганына байланыштуу бул салмакта Кайрат Түгөлбаев быйылкы жылдын чемпиону аталды. Ал финалда Ринат Ильяс уулун утуп алды. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевдин айтуусунда, биринчи орунду алган балбандар март айында Кытайда өтчү Азия чемпионатына барышып, өз салмактарында олимп оюндарына лицензия алуу үчүн күрөшөт.
Основной даярдыгыбыз мартта өтө турган лицензиялык мелдешке даярданабыз.
Бул Кытайда, э?
Кытай мамлекетинде.
Бизде эми максат кандай? Эми баягы план барбы, мынча лицензия алышыбыз керек деп?
Эми Кудай буюрса аракет кылабыз колдон келишинче.
Грек-рим күрөшү боюнча эки жолу олимп оюндарын катышуучусу Арсений Эралиев Кыргызстанда күрөштүн түрлөрү жылдан жылга жаңы деңгээлге чыгып жатканын айтат. Ошого карабай дүйнөдө да күрөштүн деңгээли өсүп жаткандыктан балбандарга барган сайын олимпиадага катышуу ошончолук оор болуп атат деген. Эралиев жакында спортчулар жетиштүү норманы аткарып, жолдома алышат деген ишенимде. Бишкекте өткөн күрөштүн түрлөрү боюнча өлкө биринчилигине жалпысынан 500 чукул балбан катышты. 9 январда башталган чемпионатта алгачкы 2 күн эркин күрөш боюнча өтсө, грек-рим күрөшүндө дагы мыктыларды аныктоого 2 күн кетти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Азаттык радиосунан уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Журтташтар түрмөгүнүн бүгүнкү каарманыбыз кинорежиссер, Германиядагы Гумбольд атындагы университеттин докторантурасында окуп жаткан мекендешибиз Гүлзат Эгембердиева. Ал өзү тарткан кинолор, андагы аялдар темасы, үйрөнүп жаткан Чагатай тили тууралуу айтып берет.
Кыргыз аялдары негизи эле чыдамкай келишет, анан ар тараптуу таланттуу келишет. Анан ошо биздин коомдо ошолорго кандайса басым урлоо кылбай, аларга дагы өз жолунда эркиндик берсе, көп тармактан өзлөрүн өздөштүргөнгө таланттуу аял заты.
Ошондой эле жан дүйнө радио берүүсүнөн өткөн кылымдын 90-жу жылдары популярдуу болуп турган биз эстрадалык тобунун солисти Бактияр Токторов менен маек тугасыз. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн 14 ноябрь, күнгө шейшемби. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алгач жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын түштүк батышындагы Белорустан аймагында 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкын кеминде 15 кишинин өмүрүн алды. Жергиликтүү элдин айтымында алардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапкан. Калың жайган кардан улам провинция борбору Кветта шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылды. 7 райондо өзгөчө кырдаал киргизилди. 12 январда коңшу Угансанада суук менен калың түшкөн кардан улам 19 киши наут болгону кабарланган. Жалпысынан быйыл Угансанда тоңуп өлгөндөрдүн саны 24 жетти. Кыргызстан менен Тажикстан өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулайт. 14 январда тараптар кыргыз тажик чек арасында кырдаал анын турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чырсактардын алдын алуу тууралуу сүйлөшөт. Мындан тышкары кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюлат. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда, алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда катуу иштегенге биз даярбыз, өзүбүз сунуштарыбызды беребиз ал тарапка.
Өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында ишке ашууда. Кыргызстандын делегациясын вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Курамында бардык күч түзүмдөрүнүн укук коргоо органдарынын жетекчилери болот. Жолугушуу чек арадагы аймакта өтөрү кабарланган. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыккан, тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болду деп билдирген. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керек. Мындай пикирин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Мыйзамды бузуп, кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыксылыгы менен мына ушундай окуяларга өзгөчө чек арага байланыштуу маселелерде аралашкан жарандар болгон болсо, албетте бул чара көрүлүш керек. Мына ушунда гана бизде тынчтык, тартип орнотулат.
Мадумаров Көктөш айылынан татаал чек ара аймагына жайгашканын пайдаланып, чек ара айылындагы элди башка максатта пайдаланууга аракет кылган учурлар болуп жатканын кошумчалап, 11 январда кармалып кабакта турган 4 жаранын маселесин сот жана тергөө чечерин айтты. 11 январ күнү Көктөштө кырдаалды коштоого аракет кылган деген себеп менен 4 киши кармалган. 13 январда Бишкекте аларды бошотуу талабы менен митинг болуп өттү. АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Расмий Тегеран митингтерге каршы курал колдонгонун таңган соң Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Морган Артагос 13 январда Азаттыкка билдирди. Анын сөзү боюнча Иран бийлиги АКШ жана башка бүт дүйнө байкап турганын, күнөөсүз митингчилердин каны төгүлүүсүн каалабай турганын билиш керек. Украинанын жүргүнчү учагы кулатылганына нааразы болгон эл 3 күн катары менен нааразылык акцияларына чыгышкан. Бир катар университеттердин студенттеринин аятоллага каршы чакырыктары тартылган тасмалар интернетке тараган. Молдовалык магнат Владимир Плохотнюк АКШнын кара тизмесине кирди. Анын кара тизмеге кирген АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Маалыматка ылайык, Вашингтон ишкерде ири коррупцияга тиешеси бар деп эсептейт. Помпеонун сөзү боюнча, Плохотнюктун иштери Молдовадагы демократиялык институттардын көз карандысына коркунуч келтирген. Санкцияга ылайык, молдовалык ишкерүүсү жана жакындары Американын визасын ала албайт. Владимир Плохотнюк Молдованын демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы, өлкөдөгү эң бай жана таасирдүү адам деп эсептелет. Анын саясий карьерасы былтыр июнда өкмөт башчы Павел Филиптин кабинети кызматтан кеткенде бүткөн. Булар экөө Молдованын банктарынан 1 миллиард доллардын айланасындагы акчанын жоголушуна тиешеси бардыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыккан. Молдованын өзүндө Плохотнюкка карата ири суммадагы акчалай алдамчылыкка тиешеси бар деген себеп менен кылмыш иши иликтенүүдө. Памирлик кыргыздар дагы 30 үйлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Улуу жана Кичи Памирде жашаган кыргыздардан дагы 30 үйлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүп, алардын өкүлдөрү Мула Абдулхак жана Абдулвахи жогорку кеңештин депутаттарына кайрылышты. Аларды Республикадагы фракциясынын мүчөсү Аида Исмаилова кабыл алды. 13-январда болгон жолугушууга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов менен тышкы иштер министринин кеңешчиси Алмазбек Асанбаев да катышты. Ибраимжанов өкмөттүн кайрылман программасы аркылуу памирлик кыргыздарды көчүрүп келүүгө болорун белгилеп, 2017-жылы нарынга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздардын азыркы жашоосу тууралуу маалымат берди. Ибраимжанов бирок бул маселе Оасанын бийлиги менен тышкы иштер министри тарабынан сүйлөшүүгө муктаж экенин кошумчалады. Арстанбапта эмгек мигрантынын колдоосунда 180 орундуу мектеп курулду. Базар Коргон районунун Арстанбап айылынын Кызыл Алма участогунда 2 ишкер жана эмгек мигранттарынан 2 кабаттуу мектеп курулду. 2019-жылдын жай айларында башталган билим уясынын курулушун айыл тургуну Орусияда эмгектенген Кубатбек Досматов каржылап, устасылыкка жергиликтүү тургундар тартылган. Жаңы мектептин ачылышы 13-январда өттү. 5 чакырым аралыктан мектепке жеп каттаган башталгыч класстын 150 окуучусу кийинки жумадан тартып жаңы мектепте окуй башташат. Бул мектеп 19-чу Арстанбап орто мектебинин бир бөлүмү катары иштейт. Жарым кылым мурда салынган аталган мектепте 1,5 миңге чукул окуучу 3 нөөмөттө билим алышат. Курулушка эмгек мигранты 6 миллион, Арстанбап айыл өкмөтү 200 миң сомдук мал салым кошкон.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз кинорежиссер, Германиядагы Гумбольдт атындагы университеттин докторантурасында окуп жаткан мекендешибиз Гүлзат Эгембердиева. Ал өзү тарткан кинолор, андагы аялдар темасы, үйрөнүп жаткан Чагатай тили тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Гүлзат айым, сиз азыр Канадада жашайсыз, Германияда окуйсуз. Кайсы жаатта билим алып жатасыз? Канадада эмне иш кыласыз?
Канадада жашаганыма 10 жыл болду. Ошентсе да 2012-жылдан бери Германияга келип кетип турам. Канаданын Торонто шаарында магистратурада окудум жана ошондой эле ошол жылдардын ичи тил үйрөндүм жана ошондой эле кино жаатында билим алдым. Магистратурада окудум жана ошо 2 жылдан бери азыр Берлиндин Гумбольдт университетинде аспирантурада окуп жатам.
Азыр кайсы тармакта билим алып жатасыз?
Маданияттын тарыхы деп койсок болобу, же англисче айтканда cultural history, культурная история деп койсок болобу. Ошол.
Буга чейин сиздин фильмдериңиз керек болсо бир эл аралык фестивалдарга чейин катышыптыр. Ошо жалпысынан канча тасма тарттыңыз, канча тасманын тартуусуна аралаштыңыз, кандай темада тартып келесиз?
Өзүм жеке тарттым деген тасма бул бир тасма, ал автордук тасма деп айтсам болот. Ал тасманын үстүнөн 8 жыл убакта эмгек кылдым деп айтсам болот. Ага чейинки тасмалар баардыгы биригип келип бир 5-6 тасмага дагы катышып, оператор катары жардам берип, режиссер катары жардам берип, 5-6 тасманын үстүндө башкалар менен биргеликте иштештим деп айтсам болот.
Негизи аялдар темасына көбүрөөк көңүл бурат экенсиз. Эмне себептен?
Биринчиси, өзүм аял затымын. Эми мен чоң энем колунда өскөм. Кичинекей кезимен баштап эле айылда өскөм. Ошол жерден эле аялдардын ошол айылдагы жөнөкөй жашоо болобу, же болбосо үй бүлөдө болобу, ошолордун алып барган
иш аракети же болсо жашоо турмушу мага кичинекей кезимен эле көптөгөн суроолорду жаратчу. Алып кетсем ошо чоң энемдин эле жашоосу, басып өткөн жолу. Ошол нерселерди билгим келди окшойт. Кичинекей кезимен баштап пайда болгон суроолорго жооп издедим. Кыргыз аялдары негизи эле чыдамкай келишет, анан ар тараптуу таланттуу келишет. Анан ошо биздин коомдо ошолорго кандайса басым урлоо кылбай, аларга дагы өз жолунда эркиндик берсе, көп тармактан өзлөрүн өздөштүргөнгө таланттуу аял заты келет деп ойлойм. Иштерман келишет, анан чыдамкай келишет.
Азыркы учурда ошол Кыргызстанда эми сиз жаңылыктарды окуйсуз, көрөсүз, аялдарга болгон мамилеге кандай көз караштасыз?
Эми биринчиден айта кетишим керек, мен Кыргызстанга барып кетип турам. Аялдарды баланс кылып кароо дагы, жосо бул мындай, тигил мындай деп айтуу да мен үчүн оорураак. Айыл жерине барып калсам, ал жердин жашоосу баягыдай эле сезилет, же болбосо кайра кээ бирлердинки артка кетип бараткандай да сезилет. Шаар жерине келсем, Европада жүргөндөй эле биз акырындай балансты алып кетсек деп ойлойм да. Кээ бир демде биздин коомубуз кабыл ала тургандай нерсени дагы иштеп, ошону анализдеп, анан акырын элге жана ошондой эле аялдарга түшүндүрүшүбүз керек дейм да. Мисалы үчүн сыртка чыгып эле Европаны же болбосо Американы көрүп келип туруп эле алар жасап аткан нерсени бизде жашап коюш оор да. Мисалы үчүн феминизм деп коелук, ошол жерден алардын айтып атканына мен каршы чыкпайм. Алардын айтып аткан нерселери туура, бирок ошону кандай десем, биздин коомго ошо коомдун тилинде кылып пайдасы көбүрөөк тиет болуш керек.
Эми сиздин учурда билим алып жаткан темаңызга келсек, сиз ошол маданияттын тарыхынан ичинде анын ичинде деле ошол аялдарга байланыштуу жагын иликтеп жатырсыз. Ошол тууралуу да айта кетсеңиз, эмнесин иликтеп жатасыз, кандай тарыхын?
Мен эң кызыккан нерсе бул баягы Советтер Союзунун чейинки жана ошол Советтер Союзунун жаңы эле отурукташып орношуп жаткан учурун иликтеп атам. Ал эми Советтер Союзуна чейин чагатай тили болгон, мисалы үчүн ошол тилде адабият жазылган, жасо пантуркизм дагы ошол жерде калыптанабыз деп интеллектуалдар дагы ошол тилде мындай көптөгөн адабияттарды жазышкан. Ошол тармакты азыр мен чагатай тилин үйрөнүп жатам. 18-19 кылымдын адабиятын окуш үчүн ошол тилди билиш керек болуп жатат. Анан ал жерден деле мисалы үчүн Каспринский сыяктуу көптөгөн мындай окумуштуу адамдар дагы ошол аялдардын эркиндигин алып келебиз ошол түрк тилдүү элдерге деп ал жерде көп идеялар пайда болгон. Анан ошолор кандай бурмаланып кеткен, кандай болуп өзгөрүп кеткен, андан кийин 17-жылкы революциядан кийин Советтер Союзунун маданияты ошо Орто Азия элдерине, анын ичинен Кыргызстанга, анын ичинде аялдарга кандай тааныштырылган. Мисалы үчүн Орто Азияда мисалы үчүн пролетариат жок болчу да, ошол себептен коммунисттердин идеясы ошо аялдарды патриархал системадан кандай десем бошотобуз деп эң башында аябай көп аялдардын эркиндигине мындай басым жасашкан.
Чагатай тилин кантип үйрөнүп атасыз анан?
Чагатай тили Гумбольдт университетинде Бальдов деген профессор бар. Ал бизге бир жумада эки жолу сабак өтөт. Түрк тили деп айтсам болот, бирок эми айтканда дагы эски өзбек тили деп коет экен. Мен айтканда өзбек тилине жакыныраак кыргыз тилине караганда. Лондондо библиотекада, Американын ар кайсы библиотекаларында жана ошондой эле Кыргызстандагы жанакы сейрек кездешкен жазмалар деген архивде ошол жерде да чагатай тилинде адабияттар бар.
Эми сиз азыр ушуну окуп атасыз, чагатай тилин үйрөнөсүз, маданиятты изилдейсиз, андан ары эмне кылайын деген оюңуз бар?
Чындап айтканда мен өзүмдү эркин алып жүргөндү каалайм. Азыр мен үчүн ошол эң кызыктуу нерсе. Менин өзүм чыгармам же болбосо изилдөөм жана кино тармагында иш алып баруу. Бирок ошондой эле мен өзүм айылда мал жаныбар менен ошол тармакта дагы менин профессорлорум сурап калат: Гүлзат, эми окууңду бүткөндөн кийин кайсыл университетке барып профессор болосуң деп. Айтып атпайм, ал мен үчүн Кудайга шүгүр өтө эле маанилүү нерсе эмес. Окуумду бүткөндөн кийин балким өзүмдүн айылыма барып кайра жер иштетип мал карап деле иштеп калгандан коркпойм. Ошол себептен мен үчүн азыр өзүмдүн жан дүйнөмдү толтуруш үчүн ушул изилдөөлөрүм, алып барган ишим азыркы учурда кызык да.
Журташтар, түрмөгүн уктуңуз. Анын бүгүнкү каарманы кинорежиссер Германиядагы Гумбольдт атындагы университеттин докторанты мекендешибиз Гүлзат Эгембердиева болду. Аны менен Элиза Кененбаева маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистандын түштүк батышындагы Белучистан аймагындагы 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкында кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулашты. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керектигин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров билдирди. Тажикстан Кыргызстандагы элчисин алмаштырды, АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга кирип туруңуз. Эми кезек азаттык уналасынын жан дүйнө радио рубрикасында. Бүгүн аталган радио берүүдөн өткөн кылымдын 90-жылдары популярдуу болуп турган биз эстрадалык тобунун солисти Бактияр Токторов менен маекти угасыз. Баарлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Сактага биз сово
түн караңгы күн да
студияга кош келипсиз, Бактыяр мырза.
Азыр
мына сиздин кийинки кезде мындай популярдуу болуп аткан ырыңыз менен баштадык, буй-буй менен. Анан ушунун тарыхы, буй-буй деген сөздү, анан негизи бул эмне үчүн мындай кайрык менен ырдалат, ошол жөнүндө бир түшүндүрүп кетсеңиз.
Эми бул баягында кичине кайгылуураак ыр. Буй-буй деген баягындай жүрөктөн чыккан, кайгыдан чыккан, сызгырылып чыккан эле бир үн десек болот да. Мисалы жер кабап аткан болсоң ля-ля-ля десең, анан кичине кайрып аткан болсоң ушундай буй-буй деген ушундай звук чыгат. Крик душ деп көрсөтүлөт.
Эми буулукканды кандай жагынан алып карасак болот? Мисалы сиз мына 90-жылдардан кийин бир жылдыз болуп, жылдызыңыз жанып, ушул биз тобу жалпы мындай ошол убакта эл уккан, эл жакшы көргөн топ эле. Анан кийинки кездерде мүмкүн буулукканыңыз ошол менен ыр менен чыгардыңызбы?
Эмне эле буулуп калган эле эскирип. Жок, эми мындай буулуккан эле жок, ырдын эмеси ушундай, буй-буйдун мааниси ушундай. А негизи ошол 90-жылдардан баштап ошол бир 200 жакын ыр чыгардык. Арасында эмелер да бар, учур чак, келер чак, өткөн чак дегенде ар бир чакты чагылдырган ошол ырлар бар. Мисалы негизи ырлар ошо сүйүү темасында, сиз деле биз деле сүйгөнбүз да, ошону элестетип текстерин өзүм жазам да. Анан ошол ошолго ушундай эле. А негизи ырлардын баары негизи бүгүнкү күндө тема түгөнүп келе калды да мен үчүнчү. Баягы сүйүү жөнүндө жаздым, ата эне жөнүндө, бала жөнүндө, патриоттук сезим жөнүндө. Анан ошого бүгүнкү жакшы жаңы ырлар чыгып аткан себеби деле ошол болуп жатат.
Тобунун түзүлүп калыш тарыхына токтолуп кетсеңиз, кантип эмнеден улам түзүлүп калды?
Ошол убакта диско деген стиль кирген. Модерн токинг чыкты, скетч жактан, чет өлкөдөн. Биздин россиялык эмелерден Ласковый, Фристайл, Мираж, толтура группалар чыкты. Өзбекстанда да Балалар деген группа чыкты. Ошо Кыргызстандан деле бар эле, бирок Тазим тобу бар эле, Айчирок Иманалиева, Роза Гүл менен Берген Турган чыгып аткан, Ырсалиев Тазим тобунун тобу менен. Бирок негизги мындай бийлей турганга жараша группалар чыкпайт эле, ошондон биз өзүбүз аракет кылып көрөлү деп. Биз тобунун жигиттери ошо Насирдин, Алмаз, Малибек, ушулар мурда Сүлүктө шаарында ошондой бир вокальный инструменталь ансамбльде ойноп жүргөн экен. Анан булардын солисти аскерге кеткен экен, ошого байланыштуу мен дагы мына гитара менен ырдап өзүм мага чейин Суворовду окуган мектепте деле ошол ансамбльдерге катышып жүргөнбүз, ошо кызыгып. Анан ошол жерден топ түзө коюп, анан гитара менен ырдачу ырларды ошондой ошол стилге салып, анан концерт койгондо Чемпиондун кыздары кол чайбырды, анан союз тарап кетти, анан ошентип биз тобу баардык инженерге окуп аткан жигиттер, политехте окуп жүргөн жигиттердин баары ошентип артист болуп калдык.
Сагына, 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 сагына.
Кыргызстанда ушундай бийлей турган диско жанрдагы ырлар болсо деген эле максат болчу. Бүгүн аябай ушундай жаштардын арасында аябай көбөйдү. Бул биздин максатыбыз орундалды деп ойлойм.
Эми ошол убакта мисалы сиздер мындай шаар деле болгон жок окшойсуздар э, мындай сыртка чыгып турдуңуздар э.
Биз кыргызстандык баягы лейлек деген ырымды жазган кыргызстанды 40-пы 40-тан да көппү 100-дөн ашык айландык да. Кыргызстан кичинекей эле экен. Ушул эмени спискти карап турчу элек да, токмокко качан бардык деп 3 ай болуп туруп мен барсак болот деп 3 ай аралык болсо бара беречү элек. Мисалы Россиянын ары бери болгондон да чоң биздин территория аз эле да. Анан ушул 3 ай өтмөйүн барбайт элек, кичине бышсын деп дагы
сагынсын кичине
сагындырып. Ошентип мен 2016 жылы Алмаз Аршеновичтин колунан эме
эмгек сиңирген артист наамын
эмгек сиңирген артист алганда мен уялдым эле, мага кандай болуп болбой калды, окшойт мени, филармонияда иштебесем же драма театрда иштебесем же мен өзүм анан көрсө бир чети ошол элди ошол убакта музыка менен айланып кыргызстандын кал катмарын азыр көптүр ошол музыкалык эме менен азыктандырып турган экенбиз, ошого деле туура эле болчу да.
Радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз студияга өткөн кылымдын 90-чу жылдары популярдуу болуп турган Биз тобунун солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторовду чакырганбыз. Ал эми кызматыңыздарда, мен Зайырбек Ажыматовмун. Мырза, ошол топтун жигиттери азыр кайсы тармактарда жүрүшөт, ким эмне иш менен алектенип атат?
Эми топтун жигиттери баардыгы негизи ушул музыка менен алек болуп атат, анан башка жумуштар менен деле алектенип жүрүшөт. Эми мурда группа менен чогуу концерт койгон болсок, азыр бүгүнкү күндө силердикиндей компьютерлер бар, жалгыз эле жалгыздап деле койсо болот. Бүгүнкү күндө группанын сахнага чыгышы бүгүнкү күндө мындай анча деле эме болуп атат да, актуалдык жоготту окшойт деп койдум да. Эл аны күткөн жок, балким группа болуп чыкса жакшы болот эле деп ошондой соосап калса же ошону күтүп атса ушундай кылса болот. Бүгүнкү күндө кереги деле жок да.
Башка жумуш болгондо азыр сиз эмне менен алектенесиз?
Менин башка жумуштар менен алектенем, айтканга
ишкерликпи?
Ишкерлик нары бери кичинен.
Той топурларга да барасыз да?
Той топурларга барабыз. Кудайга шүгүр, артисттердин баарын той топурлар багып атат десек болот.
Азыр мына биз ушул маегибизде сиздин ошол ырлардан да үзүндү коюп элдин эсине салып дегендей кайсыл ырларды атайт элеңиз да, мисалы ошол убакта сиздерди популярдуулукка жеткирген?
Периштем, Таң Чолпон, Жылдызы, Жоогазын, Айпери, Алия, Сагынам, Студентка Кыз, Бульвардагы Махабат, ошо тогуз ырдан турган биринчи альбом. Ушунун баары бизди популярный кыл десем болот.
Азыр ошол ырларды сиз өзүңүз угасызбы, мындай кескесте угуп эстеп коесузбу?
Жок, жок эстебейм. Эми азыр алар ал кези өтүп кетти. Кээ бирлери болсо күчтүү фанаттар болсо, кумирлер эмелер болсо, анан эмнтип кылат бул ырыңыз менде, бул баарларыңыз бар ырларыңыз, ушундай эмелер кызыккандар бар да.
Ушул кездерди сагынасызбы мына мисалы популярдуу болуп турган, жылдыз болуп турган мезгилди?
Жок, сагынбайм. Ал убагында өтүп кетти. Бүгүнкү күндө эле сонун, ар бир жаштын өзүнүн эмеси бар, таттуу жерлери бар, ошону татып ооз тийип жүрө бериш керек. Ошол
бүгүн сизге эмнелер мындай таттуу, эмнелерден ооз тийип жүрөсүз?
Бүгүн эми мына балдар чоңойду, кудай буюрса неберелер болоюн деп атабыз мисалы. Ошолор таттуу болуш керек, анан балдардын чоңойгону, баскан турганы, сүйлөгөнү, ошолор таттуу. Эми азыр баягындай биз кичине эметтик да, муну
токтолдуңуздарбы?
Токтолдук десек болот. Мисалы айла мурда айлап жылдап болсо да, айлап эки айлап үч айлап гастролдоп жүрсөк, азыр мен бир жактарга Москвага жолошко бир жактарга барып калсам 2-3 күндө уже чыдабай кетем да, үйгө кетким келбейт.
Канча балаңыз бар?
5 бала. 4 кыз бир уул.
Уулдар, э? Эмне менен алектенишет алар? Сизди туурап ырдап чыккандар болду атабы? Алар
жок, пока окуп атышат, ошо университетте бирөө Чуйковто окуйт, бир кызым.
Сүрөтчү экен да?
Келинчегим деле чыгармачылык менен ушундай бир эмеси бар. Жазып, сүрөт тартып. Ошо уулум анчам чырдап калат, ошондо ошолорду айтып болуш керек деп жүрөм.
Кийинки муундагы ырчылар жөнүндө кандай ойдосуз? Азыр угуп жүрөсүз?
Аябай жакшы кийинки. Бул эме да, мисалы кээ бир артистер айтышы мүмкүн, могул ырчы жагат, могул ырчы жакпайт деп. Ырдап аткан кишинин баары эле жакшы. Себеби анын жан дүйнөсү бар, таза. Ошондуктан кээ бирлер эми баягындай кичине бирдемеге жетпей калышы мүмкүн, үнү жетпей калышы мүмкүн, же да ырдап атканда эмоцияга жетпей калышы мүмкүн, бирок бул барып адамдын өзүнөн же баягы бала өсөт, же бала баягы бала ошол музыка тармагына кетет. Музыка дүйнөсү башка дүйнөлөрдө эле, башка тармактарда эле аябай жестокий, аябай ташбор бул эмеде линия деп айтканда тармак деп койсок болот. Бул музыка ырчы болуп чыгып анан ырчы болуп жүрүш өтө бул биздин эмеде аябай кыйын. Мисалы сиздерди балким келинчектер билбей калышы мүмкүн, биз каякта жүргөнүбүздү полный билет да.
Кантип
келинчегиң кечке ким менен жүрдүң, ким менен сүйлөштүң, ким менен сүрөткө түштүң, биз эл оозунда анан биздин аялдарга артисттердин аялдарына эле рахмат айтып коеюн, анан чыдам сабырдуу болгула дагы да анан артисттерин көп үйлөнгөндө эле ошондон
көп ажырашып үйлөнгөндөн
көп ажырашып үйлөнгөндөрү
кызганычтан улам
кызганычтан жок, карып калсаң деле кызгана берет.
Азыр да кызганат да сизди?
Азыр деле кызганат. Азыр анда никеси кызганат, төрт эсе кызганат. Ушунтө турган бияктан кол чаап атса атса бияктан кызганып жиргип атса анан ажырашасың да. Айтам, бул ырчы болуп анан еще семейный болуп жашаш өтө кыйын.
Эми азыр мисалы эстрада топтордун баягы биз сыяктуу, Досум Үсөн сыяктуу бир жаралып байкалбайт да, ушундай бир ал эмне заман аны талап кылбай калдыбы?
Бул заманга андай талап керек жок. Айтам го, бир эле киши азыр компьютерден барабан сырбандан жазып чыгып кете берет. Анан тойго барганда деле же бир жака барганда деле төртөөңө жол кирет деле кымбат, гостиница деле кымбат, төртөөңө ар бирине гонорар бериш да кымбат. Ошого бир эле киши болуп чыкканга бүгүнкү күндө актуал.
Ушундай ошондон болот да.
Досум Үсөн акелерибиз, агаларыбыз жубой ойночу эле, биз дагы же ойноп калдык жарымга чейин, анан кийин уже компьютерге өтүп кетти.
Бүгүнкү
күндө зарылчылыгы жок группа үчүн. Инструмент кармап андайдан мисалы Чоро тобу чыкты, алар эми Чоро кожом жарып эмесин ырларын эме кылып анан ушундай проект боюнча. Негизи бүгүнкү күндө актуалдуулугу азыраак.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Студияда конокто өткөн кылымдын 90-жу жылдары белгилүү болуп турган Биз тобунун солисти Бактияр Токторов болду. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Урматтуу Азаттык үн алгысынын угарманы, биздин кесиптештерибиз маданият багытындагы баяндарды байма-бай даярдап келет. Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org сайтына кирсеңиз, маданият деген абдан чоң бир бөлүм бар. Анын ичинде миң санат, сыябан жана жогоруда сиз уккан жан дүйнө радио рубрикасында таба аласыз. Мына мен азыр дал ушул бетти ачып олтурам. Андагы аудио баяндардын куржунунда кыргыз музыкасынын магиканы ар бир нота дирижердун жүрөгүнөн өтөт. Элдик ырлардын касиети, сыябан, маданий мурас жана миграция, танго, жан дүйнөнүн бийи деген сыяктуу кызыктуу аудио берүүлөр турат. Ошондой эле компартиянын өгөй баласы, Оштогу бийлеген эркиндик деген мультимедиалык видео баянды дагы көрсөңүз болот. Ууз айымдар Ала Буканын атын чыгаргысы келет, кыргыз үндү Кызалаков келбес жайга кетти деген сыяктуу баяндар дал ушул маданият бөлүмүнө илинген. Кирип окуп пикир калтырсаңыз болот. Азаттык радиосунун 14-январдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, үн режиссерибиз Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфирден урушканча баарыңызга амандык каалайм.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көрүп турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен мин деген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын.